Campus FM jippreżenta.
Il-ħna miċfar.
Sfejjer oskuri, strambi u misterjużi.
Il-ħna miċfar li jirrakkuntaw ġrajjiethom.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Għal darb'oħra nilqakom miegħi Anton Farrugia għal dan l-aħħar programm fis-sensiela Il-ħna miċbar fuq Campus FM. Fil-programm tal-lum sejrin waslulkom parti minn romanz. Romanz li inkiteb minn Edgar Formosa u li huwa pubblikazzjoni Horizons tal-2010, romanz li jismu TikTok is-satejn. Naturalment aħna ħdana il-programm ma nistgħux inwaslulkom il-romanz kollu, però ser inwaslulkom silta minn dan ir-romanz. TikTok is-satejn. Il-bieb infetaħ maliġ kien imbuttatura li tatu Antonietta. Jiena bqajt imbelħa, ma tkellimx. Infetaħ bla ebda ċaqċieq. Isu kien qed jiġi użat regolarment, isu kien qed jistenna lila. Iċ-ċappetti kienu jidru ishom għadhom ġodda, ishom tagħhom iż-żejt. Sibna taraġġ xi 20 tarġa u wasalna ġo sala kbira knissja, il-kantina. Konna wasalna. Is-saqaf kienu għoli ħafna minħabba l-20 tarġa li nżilna, u meta ħarist il-fuq weġġajt on ibl-isforz. Tibżax tafx, qalt li Antonietta. F'dak id-dlam, maqtuħ biss bid-daw l-bati tal-lampir li xielet Antonietta, hekk kif inżilna isfel, beda jaqbadni l-bart u bdejt nibża. Imma ma ridtx nurija li bdejt nibża. Nispera li m'hawnx xi bejta tal-firjina u isfel, qattilha. Imma ma ħadd l-ebda tweġiba. Kien hemm il-kesħa hemm isfel. Vojt kbir. Żewġ imwejjed kbar fin-nofs, qabda vetrini, jew ishom vetrini, miftuħin tal-injam, u salt fliexken tal-inbit ġo fihom. Ma ridtx nemmed lill-għajnejja. Ma kien hemm lanqas farka trab imkien. Isu kollox ġi mnaddaf u maħsul ftit tal-ħin qabel. Meta qed tilaq hekk lill-Antonietta, kulma qalt li kien naf. U bqajt fej kont, ma nafxejn. Laqatni senduq kbir, kien jidher antik, mitluq waħdu fil-ġemp, tal-imkannella, skur ħafna, naħseb tal-qastan. Bil-panewijiet fil-faċċata ta' quddiemu fil-ġnub. Kien jidher li kellu l-post fejn iddaħħal xi tip ta' muftieħ biex tiftħu. Mort nipprova ħalli nara jekk hux miftuħ, ħalli nollilu latu. Iżda, kif eżatt inqiegħed dejja malatu, Antonietta waqfitni. Ħallih, ħallih tmissux dak, dak tal-kavallier. Dak qatt ħadd ma fetħu u qatt ħadd mhux se jiftħu, u biss ħadd qatt ma fetaħulu. Min jaf, x'hemm ġo fih mela? Ejja naraw, qattilha jien. Ġo dak is-senduq hemm biss il-ħwejjeġ personali tas-sinjur tiegħu. U aħna ma għandniex infittxulu ġo fih. Forsi l-quddiem, xi darba, meta hu jkun irid, imma mhux illum. Ħarist lejha, qattilha x'jiġifieri? X'jiġifieri meta hu jkun irid? Xejn, weġbitni, huwa għall-kwiet. Jien ħa nipprova ta', qettilha. Lanqas biss rispett lejn ħwejjeġ ħadd ieħor m'għandek allura inti ħatfitni. Samritni b'dan il-kliem. Ħassejt li kellha raġun, tkellmet bis-sens. Ma kontx rajta hekk il-biċċa jien. Imma ħsibijiet malajr taru mar-rieħ meta fuq ħajt minnhom il-maħna inkwatru kbir ħafna. Emmu waraħ dak u l-kavallier, qaltli. Ersaqna bil-mod lejn dan l-inkwadru. Kif wasalna qrib tiegħu jien ollejt ħarst il-fuq lejn il-witx, u kien se jagħtini ħażħażin. ndbaħt minnu fieħ l-figura li kont qed nara qudiemi hemmhekk, u f'dak l-inkwatru, kienet l-istess figura li jien kont qed nara dieħla f'kamarti bil-lejl. Bqajt hemm, wieqfa, inħares ċassa lejn l-inkwatru, issummajt, u ma flax niċċaqlaq. Sirt qisni blokka silġ. U Antonietta ma qalti xejn lanqas. Donni, donni nafu, għattila minn taħt l-sien wara seklu, biex inkun qed xi ħaġa. Dak il-wiċċ, taraħ darba, tibqa' tiftakru żgur, għaltli. Dejjem dak l-effett kellu fuq in-nies. Il-ħarsa ta' għajnejn il-kavaljer f'dak l-inkwatru ħassejta tiflini bil-kwiet. L-istess bħal f'kamarti, biktar qawwa mis-soltu iżda. Kont qed inħossni waħdi u esposta dak il-ħin. X'kien dak ir-raġel, il-kavaljer li kien jiġi jżurni allura? U għalfejn lili minn tant nies, x'rid minn għandi? Jien, x'istajt nagħtih? Antonietta, inti li taf tant fuq din id-dar, tista' tgħidli naqra kif miet dan il-kavaljer? Taf jew? Iva, naf. Mewta naturali. Xejn speċjali, weġbitni? Qed forsi miet b'xi disgrazzja, u rid jiġi lura għal xi ħaġa, imma ma bdejx naħseb ċar. Wasalna ribbiċċa amara antika oħra, jisa gwardarobba, imli hija kodba ħoxnin u antiki. Jiena inħobbhom il-kodba u bad niflihom, u smajt lil Antonietta tgħidli: "Iflihom sew." Hekk beħsibni nagħmel, tieħux ħsieb. Jiena ħandur ftit fil-madwar, qaltli. Okej, qattila. Aħjar. Rid nibqa' waħdi, nfittex ftit. Laqatni ktieb oħxon bil-qoxra ħamra, blittri tat-titlu indurati. Kien jidher ktieb mill-isbaħ. Alsaq lejh u sibt li huwa ktieb tagħrif fuq il-bastimenti tal-qluħ ta' żmien il-kavaljeri. Interessanti ħafna. Kien mitfuħ il-barra mill-bqija tal-kodba fuq dik li xkaffa tiegħu qisu qed jgħidlek biex tieħdu. Ġbittu mill-qoxra u miegħu ġbitt xi tlieta oħra. Kienu sikkati wisq ma' xulxin. U hemm, warajhom, bilkemm tider, nilmaħ bieba. Ħsibta il-bieba ta' xi kaxxaforti għall-ewwel. Imma l-bieba kienet żgħira wisq għall-kaxxaforti. Kienet kaxxetta, bil-bieba tħares lejja fil-faċċata tagħha, mhux fuq, bħal ħafna kaxxetti oħra. Tħawwad dak il-ħin. X'sena qbad nagħmel? Ma missiex? Mhux tal-kavaljer ukoll tgħid? Un billi nara x'fija. Antonietta, mhux hawn biex twaqqafni issa, bħal kif għamlet għas-senduq? U l-kavaljer mhux se jiddejjaq żgur. Hekk ħassejt dak il-ħin? Għamilt ħilti biex inċaqlaqa u noħroġ għall-barra minn mal-gwardarobba, imma ma stajtx. Billi jidher kienet imwaħħla mad-dar tal-gwardarobba. Ippruvajt niftaħ il-bieba tagħha, imma ma rnexxilix. Ippruvajt indaħħal subaj bejn il-bieba u l-fetħa li kien hemm bejn il-bieba n-nifisa u l-ġemm tal-kaxxetta. Imma għalxejn. Dort biex nara nilmaħx l-Antonietta, imma ma kienet tidher imkien. Fejn marret? Ma tantx kien hemm fejn tmur hemm ġew? Erġajt dort lejn dik il-bieba ċkejkna. Ippressajt il-ġemp tagħha fejn iċ-ċappet iżgħar li kellha. U biskwa żgħir il-bieba infetħet, hekk, għall-arrieda. Ġewwa nara karta, safra, imkemm xi ġmiela, b'xi ħaġa miktuba fuqha. Dak il-ħin smajt li l-Antonietta ġejja u minnu fih qbadt il-karta, twejta u tfajta ġolbut tal-ġins li kont liebsa. Qalaqt il-bieba, poġġejt il-kodba f'posthom, u ma kelli l-ebda ħsieb li ntarraf b'dak li sibt lil Antonietta għall-inqas issa. Immorru, saqsejta. Immorru. Naħseb li rajna dak li kellna naraw, qalti. Naħseb, iva, anke jien. Morna lura mill-istess triq li nżilna. Kont ifreżajt hemm taħt. Kif tlajna u wasalna fuq, Antonietta qaltli biex nagħlqu jien il-bieb. Mela mhux se talqu u ssakru bil-muftieħ, saqsejta? M'hemmx għalfejn, weġbitni. Il-muftieħ kien hemm miżmum sod bejn is-swaba ta' ida tal-lemin. Ma stajx ma ninnutax id-bissi mażejra bil-kem tidar titlieb fuq xuftea. Għatmu niftakar illi kontrajt il-ad-bissi ma fuq wicċa il-din it-tifla. Jina, dort, tajt l-axħar titwila lejn id-dlam ta' jem taħt, wicċi s-sinjur ta' bil-lejl kien ċar daqs il-kristall u d-dimajnejja essa. Abatt il-bib, mill-speċi ta' ħabbata li kellu ras tal-jun, u ġbittu lejja. Xejn zaqżie issa? Kif wasal fl-axħar ftit, biex jingħalaq, il-bib qisu bħal iġ-ġamja u weħel. Jiena dort biex ngħid l-Antonietta iżda parajt amkien. Kienet ebet, bla klim u bla slim. Ħarist lejn il-bib mill-ġdid, u f'dak il-ħin il-bib waħdu, għax jien ma kontx qed immissu, inġibet u jingħalaq għal kollox. U nisma l-ħoss tas-serratura qiegħda ddur u l-bib jissakkar sewwa waħdu. U jistrih f'postu. Magħluq u siġillat mill-ġdid. Bajt inħares leħ, iżda ma kontx qed nibża. Kont naf illi is-Sinjur ta' bil-lejl lili mhux jagħmilli xejn ħażin. Kelli 700 sena sakemm immur lura f'kamarti u nara x'kien hemm miktub u mħarbex fuq dik il-karta. Tgħid kienet xi ittra, xi paġna imqatta minn xi djarju, imma f'dawk iż-żminijiet tgħid kienu jeżistu d-djarji. Forsi xi ittra lil xi maħbuba li kellu. Kien jidher li l-kavallieri ma setgħux jiżżewġu. Forsi kien jara bil-moħbi. Diġa kont qed infassal storja romantika f'moħħi, storja ta' mħabba ta' żmilli modi. Jiena qum jixja lejn kamarti smajt bħal tħaxwix ġej minn taħt saqajja. Ħares l-isfel, u kont ġalesta u kollox biex nitlaq niġrib kemm kelli saħħa għax ħsibt illi ħanara xi ġurdien tal-imramma. Imma ma rajt xejn. Ħadd irruħ. Komplejt miexja, u wara ftit nerġa' nisma l-istess tħaxwix. Din id-darba ħarist sew lejn l-art li kont miexja fuqha u nżilt kokka ħanar aħjar. Rajt bħal konsentura. Qatt ma kont il-maħtu qabel dak ix-xaq irqiq. Tgħid kien hemm qabel jew issa ħareġ għad-der. Għall-ewwel ksebtu xi xara minn tiegħi jew minn toħti jew Tommy għax hekk der mill-bozz. Ma meta bil-galbu kollu qatt niflieħ sewwa, intbaħt illi kien hemm xaq, bil-kemm wiesa daqs xara irqiq. Għaddejt subbajja minn fuqu għal darba tnejn tlieta. Stajt inħossu sew issa. Kif subbajja għaddew minn fuq it-trufijiet tiegħu, stajt inħoss l-imbuzzatura li jagħmlu. Dan kif ġie hemm, qatt. Segwejtu, u kien jieħu fit-tul mhux ħażin. Ġieli kien jaqta u jisfuma fix-xejn, imbagħad jerġa' jibda. U jien miexja fuq iċ-ċangatura, bdejt inħoss xi wħud minnhom qishom jilabu xi ftit taħt saqajja. Għamilt nota mentali f'moħħi biex la jiġu missieri u ommi minn barra ngħidilhom, ma jmurx hemm xi ħsara fid-dar. Id-dar antika, nittama biss illi missieri ma qabżitlux xi ħaġa jew xi dettall meta ħadmu fuqha dawk il-ħaddiema f'dawk l-ftit xhur qabel ma dħalna ngħixu ġo fiha aħna. Anki f'kamarti rajt konsentura irqiqa rqiqa ħdejn il-bieb, iżda il-karta li kelli fidi u l-antiċipazzjoni kbira li kont qed inħoss biex inkun nafx fiha, neħew li kull ħsieb li se ta' kelli f'dak il-waqt fuq il-konsenturi li kont għadni kemm sibt u fuq il-ħsara li se ta' kien hemm fid-dar. Ntfajt fuq is-sodda kollni ħerqana u ftaħt il-karta. Subajja kważi kważi bdew jirtodu bl-eċitament. Il-kalligrafija kienet tassew sabiħa kbira u ċara, kemm xejn immejla lejn il-lemin. Kidba ta' klassi kolli ngħid, klinka sewda, il-favorita tiegħi. Oqrajta. F'xi partijiet il-linka sfokat ruħha. Bla dubju effetta dawk is-snin kollha li dik il-karta baqgħet magħluqha hemm taħt fid-dlam. Imma l-kliem kollu kien għadu jista' jinqara. Għadni niftakara blamment. Miktuba bil-Malti. Id-data imnizla fuq. It-23 ta' Lulju 1766. Eddin żgur miktuba b'waħda minn dawk ir-rixitwal bojot jew suwet illi kienu jbilluhom ġol l-Inka minn ġol klamar kull darba li jikdbu. Kienet tgħidlek. Ma nista' nsib paċi mkien. Lejlu nar, nar u lejl. Remors se jibqa' fuq sal-aħħar nifs ta' ħajti. Ma nistħix ngħid li ġilja badni l-biki meta niftakar li stajt entom, stajt salvajtom u ma milċejn, xejn. Inħossni, isni, qtiltom jien. U ġdik l-imbirka tifla, musen inseħ qatz u qatz. Qatt musa jirnexxi l-neħħieħ minn quddiem għajnejja. Dik se tkun il-penitenza tiegħi għall-omri kollu. Warda fil-fjur ta' ħajjeta miskina, mitlufa, meqruda. U xieħ, Leonardo miskin, kien sar isu hija. Madonna, ejni jent, ma nafx fejn se nagħti rasi, nixtieq immut. Insib il-wenz biss f'Margherita, iż-żbejħa u għażiża Margherita li tant inħobb. U li tant ninħabbu. I biss irnexxiela Turini li jien ma stajt nagħmel xejn wara kollox. I biss irnexxiela Turini d-dawl fid-dlam li kien qed jaħkimni, fid-dlam ta' ħajti. Ma ntemx ħajti minħabba fija. Ħabbejtha minn meta il-maħta l-ewwel darba ta' 14-il sena. Saħritni warajha. Bqajt inħobb għallu ta' snin bla ma qed xejn. Dejjem marsusa sewwa ġo qalbi fil-kwiet u skiet ta' ħajti. Fl-aħħar imma sfajna ta' xulxin. Ftit jifmu għadin li l-imħabba ma għandix fruntieri u limitazzjonijiet. U li anke f'imħabba bħal tagħna jista' jkun hemm sentiment pur u sabiħ u relazzjoni mill-aqwa. Hi kollox għalija. U jien għalija naf. Fiex jindaħlu n-nies jekk tnejn ikunu jinħabbu tassew. Fejn jafu huma x'qed iħossu tassew. Ma in-nies iweġġawna u jippruvaw jifirduna. Miskina Margherita, minkemm għaddiet minħabba fija. Ix-xhur twal li għamilna mifrudin minn xulxin għax sfurzati aktar saħħuna. Kont ngħidilha jien li r-rebħa hija ta' dawk li jemnu fija l-aktar u l-aktar fit-tul. Fl-aħħar tiġi, emmen fija l-imħabba. Dejjem hekk ngħidilha, emmen fija. U l-imħabba tirbaħ, taqtax qalbek. U hija emnet. Issa kif wetta, noħroġ minn kavallier, għax naf li nista, għand il-mezzi u l-kif, ħalli nkun nista niżewwiġha lill-Margherita tiegħi. Jien dejjem tiegħek, Aziza, int dejjem tiegħi. Aħna dejjem tagħna. Madonna tal-ħniena. Ejni jint. Din it-ħarbixa, mhux se nuri għal ħadd. Ħanerfaħħa l-bot minn għajn in-nies. Aħjar. Jiena bqajt imbelħa. Din l-ittra jew paġna midjarju personali tiegħu, għax aktar naħseb li hekk kienet, ħallitni bla kliem. Ħassejt għajnejja jintlew bid-dmuħ, għamilt ħilti biex inżommu ma nibkix imma ma flaħċ. Qatt ħafna ħin naħseb u newden u niffantasizza fuq ħajja dak il-bniedem li issa ħassejt nisirt nafu aktar mill-qrib. Kont imkebba ballun f'sotti, sħuna sħuna u komda. Ħadd ma kien għadu ġilura d-dar, missieri u ommi għalu li forsi jittardjaw mit-tieġ, allura ma kontx qed ninkwieta. F'hemm minnhom smajt bħal ċekċik u ċaqliq ta' ġebel. Qomt bħażda bil-qeda fuq sotti. Ħarist madwari, imbagħad lejn l-art, u x-xaqq illi kont rajt f'kamarti ħdejn il-bieb, jienu dieħla, biex naqra l-kidba tal-kavallier, rajtu jinfetaħ u jtul u jimxi u jserreb b'qawwa quddiemi għal taħt sotti. X'kien qed jiġri? Ħassejt is-soda tiċċaqlaq u tiżżerżaq minn taħt. L-art bdiet titrijed, titbandal. Igran fajt, mal-ġnub tas-sodda b'kemm kelli saħħa. Terremot, terremot tgħid. X'se nagħmel jien? Hawn waħdi fid-dar. Qabadni biża kbir, ma stajt niċċaqlaq. Iġġamjajt, surt qisni tal-ġebel. It-trejt ħassejtu ma' ġismi kollu. F'dak il-ħin jinfetaħ il-bieb ta' kamarti b'tiżbita qawwija. Ħarist imma ma nara l-ħadd. Imbagħad mill-bozz narah ġej, il-kavallier minn qalb iċ-ċpar. Wasal fil-bieb u daħal b'ġirja sfrenata ħdejn is-sodda u ntasab b'qawwa warajha. Kif daħal bejn is-sodda u l-ħajt ma nafx, ftit li xejn kien hemm spazju? Is-sodda ħassejta tola l-fuq u tinżel mill-ġdid b'tiżbita. Jien imtaddejt minn tuli fuqha għax ma kontx nafsa naqbad nagħmel. Bdejt nisma' ħsejjes ta' ħitan qishom jitfarku u jaqgħu, żaqżieq ta' njam jitkisser. Minn duda kif kont ħarist il-fuq u fuqi jgħid tissaqaf kollu qisu sħaba nara l-kavallier. Ikbar xi 10 darbiet mis-soltu qishom minn fuq. Jitlajja imdendel flajru bdejh miftuħin qisu biex jaħtafni. Nieżel lejja, nieżel, dejjem nieżel. Kellu ħarsa kera fuq wiċċu. Ma raftux mill-kavallier tas-soltu li tant drajt narah jiġi jżurni f'kamarti. Ħasadni. Bil-qata ħassejt xi ħaġa ġo fija timbuttani l-barra mis-sodda biex niġru l-barra mill-kamra kemm kelli saħħa. Kif inżilt mis-sodda tfixkilt u ħadd ta' minn tuli mal-art. Kavallier narah ġej jiġri minn wara s-sodda, l-raġa sar ta' daqs normali f'dak il-waqt, iżda biex xabla fidu din id-darba misluta leqjiena. Qomt minn mal-art u ħrabt il-bot minnu b'kemm kelli saħħa. Kif eżatt, naqbes mis-sodda nara is-sodda tejb fl-art ta' taħta b'kollox u timbala fit-twerdin qawwi ta' ħsejjes li jtarxu fondoq iswed illi jagħti għal taħta. Ħsejjes qishom it-karwit tarat qawwi mill-bot u mbagħad jersaq qrib dejjem iżid. Ma stajtx naraħ il-qieħ tal-ħofra li nfetħet. Dak il-ħin intbaħt illi stajt nintemmem taħt, mirduma taħt it-terrapien, jew maqtula mill-kavallier. Bqajt niżżerżaq għal isfel. Komplejt inxejjer idejja biex inżomm il-bilanċ jew naħtaf ma' xi ħaġa li żommni milli naqa' hemm taħt. Ħalli ma naqax ġo dik il-ħofra rrieda. Imma xejn, kont qed niżżerżaq bil-mod għal isfel bil-mod il-mod. Kont diġà qed nara ninniżla u nitfarrak u nintemm. F'dak il-ħin, għal pit-trab kollu li beda jtir fl-arja, nara il-kavallier reġa ġej lejja b'dik ix-xabla misluta tleq fid-dawl tal-lampa. Żgur kien se joqtolni, kif qarraq bija. Iċ-ċaqliq tiegħi, e kif rajtu ġej lejja, kien ħafif daqs ħsibijieti. U fis stajt l-aħħar salt id-disprat biex naħrab minnu. Il-biża li kelli minnu issa tani l-kuraġġ u l-qawwa biex naqbes lura minn dik il-ħofra u niġri il-bot minn hemm b'kemm kelli saħħa. Il-kavallier ġara għal warajja. Bdejt nisma it-taħbit ikarwat ta' saqajh mal-art qawwi. F'dak il-waqt niftakarni naħseb dan kif qed nisimgħu illum meta s-soltu jkun hemm silenzju kbir madwaru madwar iċ-ċaqliq tiegħu. Imma ma tantġdom naħseb għadin. Bdejt niġri fil-għama. Basta il-bot mill-kavallier. Urdexxi li naħrab il-bot minnu u minn dik il-kamra u nispara dritt il-barra mid-dar. Romanz li jismu TikTok Satejn ta' Edgar Formosa, pubblikazzjoni Horizons, dak il-qari, iwassalna fit-tmiem program tal-lum fis-sensiela il-ħna miċpar u fil-fatt ukoll fit-tmiem din is-sensiela ta' Stejjer Oskuri. Sensiela il-ħna miċpar. Jiena min-naħa tiegħi Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm il-lum kien Carmenu Grek. F'isimna tnejn, minn qalbi nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom aktar saħħa u aktar slim.
Għadkom kemm smajtu. Il-ħna miċbar. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.